pare grolicu. E tui piernei pes, e ti bacio, piro nebiesi, prei se ne sushi, je bratu lezi, stejne izvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. To znamená, že jste právě teď u pořadu Hovory při víně. Vítám vás Petr Václav tady ze studia Midgard. Děkuju, že Jarda Nepomuk, respektive Jarda Mencel ze studia Nepomuk, že tak hezky nás uvedl. Přál bych si, aby ho nebolela noha, aby nebyl smutný z toho, že mu odešel pejsek. No zkrátka a dobře, Jardovi bych přál, aby měl trošku lepší nástup do toho léta, tak věřím, že to jednak je to na jednu stranu dobré, že díky tomu nikde nejezdí a může vysílat, takže z určitého úhlu pohledu Jardu tady máme stále, ale já bych si spíš přál, aby byl ve větší pohodě, aby ho nic nebolelo. Tak Jardo, měj se hezky, pěkný víkend. A vy, milí posluchači, máte před sebou společně se mnou necelých 120 minut na to, abychom si představili pár témat, abychom si okomentovali a třeba abychom našli odpovědi na některé záležitosti, které vám hloubají v hlavě, protože jsem zjistil, že mnoho věcí hloubá našim posluchačům, jak si v té mozkovně, no a přemýšlíte různými způsoby o, a když se ptáte o spoustě těch záležitostí, no tak když se ptáte, tak dneska třeba na něco nalezneme odpověď, protože se některým těm tématům právě díky vašemu hloubání budu věnovat. No, abychom to nezamluvili, tak máte k dispozici telefon, na který mi můžete volat, nebo mi psáte SMSky, ten telefon má telefonní číslo 774-139-044, tak to je telefon. Pak máme Skype, Skype. Tak Skype má ten nick, čili tu přezdívku, nebo to jméno skypeové, PetSyn2. Dvojka číslicí a Pet jako Petlahev syn, jako kluk od toho tatínka. No a zprávičky, voláníčko, to je tedy Skype, no a kdo chcete psát trošku víc, tak prosím, napište naši e-mailovou schránku. Ta e-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. Začnu hned jednou věcí, abych ani nezapomněl, byl jsem upozorněn jednou naší posluchačkou, že mluvím o semináři v Martině, a protože v podstatě je to Martin v Rúdky a někteří, kteří pojedete třeba nějakou hromadkou, tak byste si zbytečně kupovali lístek do Martina a potom se dopravovali do Vrútok, tak já vám prozradím, že si můžete koupit lístek, pokud to tam bude stavět, přímo do Vrútok, protože vo Vrútkach, přímo proti nádražní budově, je škola Aknela a v ní se, taneční škola Aknela, a v ní se pořádá seminář. Na Slovensku 4.7., myslím, že to je i júla po slovensky, tak 4.7. Pokud jste se nějakým způsobem účastnili prvního semináře vo Vrútkach, nebo jste se účastnili, nebo se chcete účastnit semináře, protože do dvojky se dá ještě jakoby naskočit. Byť jste tu jedničku neměli, tak ale dá se doučit. Psali jste si, že byste chtěli třeba na ten seminář, tak pokud vám nedorazila pozvánka, tak to ještě zkuste se přihlásit, ozvěte se třeba na e-mail, připomeňte se, a já si na to mrknu, kde se stala chyba, proč jsme vás nepozvali. Tak to jenom na vysvětlenou. No pochopitelné je, že tedy za týden nás čeká o neděli, nebo v neděli seminář na Moravě v krásné výšce Mostkovice, to je na břehu Plumlovské přehrady, to je u Prostějova, kousíček od Prostějova asi 5 kilometrů, tak na břehu Plumlovské přehrady je hotel Plumlov a v tom hotelu máme seminář 28. Takže rovněž platí, pokud jste se chtěli zúčastnit tohoto semináře, už je to trojka, to znamená, do ní se nedá naskočit jakoby do nového semináře, jedině, že by někdo měl už za sebou první, druhý, třetí absolvovaný a chtěl si tu trojku zopakovat, tak můžete se přihlásit. Ale pokud jste s námi neabsolvovali jedničku a dvojku, tak to nemá smysl, půjdete až do nového kurzu. Takže pokud byste se chtěli ještě zúčastnit, myslím si, že pár volných místeček tam se najde, takže můžete 28. na Moravě, 28.6., 28. června na Moravě. Zvláštní a zajímavé je, že někteří lidé jedou z Čech na Slovensko, na seminář, a zase jiní lidé jezdí ze Slovenska do Čech také na semináře. To je prostě dané tím, že jsou posuny v začátkách těch kurzů, těch běhů, těch tří krokových vlastně seminářů. No a tak někteří jste nechtěli ztrácet čas a jste se přihlásili tedy rovnou třeba na Slovensko, abyste mohli absolvovat. Trošku nám ty podmínky srovnalo to koronavirové šílenství, to nám to malinko jako zaťáplo. Mohli jsme mít už nastartovaný třeba další seminář, jo? No ale bohužel nemáme. Tak to jenom k těm organizačním věcem. Teď tedy zpracovávám vaše žádosti o přístroje, buď AquaOptimal Home Echo, anebo AquaMobil, tak vydržte, zpracovávám to, rozesílám vám informace a nějakým způsobem se snažím dát dohromady trasy, na kterých bych ty instalace vám prováděl tak, aby to bylo efektivní pro všechny zúčastněné. Takže taky jedna zpráva. No, práce hodně, venku prší, snad tedy bude přestávat. Tak kdo potřebujete pracovat venku a brzdí vás déšť, no, tak nezoufejte. Má se už tedy poneděli nějakým způsobem začít vyčasovat. A budou tropy. Hlásí v příštím týdnu třicítky, tak zase to je prostě jedna zeď, druhá zeď, čili je to opravdu od mantinelu k mantinelu to počasí docela vyvádí briku. Já jsem koukal na počasí, že maximální rekord dnes, tedy ano, 19. června, byl rekord, tuším, v roce 2013, jestli se nepletu, tak bylo 34,4 stupně. A zase v roce, teď nevím, jestli to kousek asi 20 let zpátky, tak byla největší zima 7,3 stupně. To je velký rozdíl, že? Dnes tedy máme asi 17 stupňů, takže jsme někde ve středu, uprostřed, což je normál. 17,4 se to ukazovalo, že je normál. Tak jenom taková malá exkurze do oblasti počasí. Nebudu vás unavovat, teplota, tlak, rosný bod, to vám říkat nebudu. Vyjmenovávat okluzní fronty také nebudu. Pojďme se podívat zrovna na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Leo, ne ten časopis, hambatej, jak jste si pamatujete, ale Leo a také Leoš. Koukám se tedy do přehledu. Leoš, 5736 Leošů. 83. příčka, čili první stovka. A Leo tady není. Leo tady není. Takže ani ho tady neevidují v tomto přehledu na centrumu. Tak to by asi bude stejné. Takže vážení Leošové, já vám přeji z celého srdce, ať jste zdraví, ať jste v pohodě, bez stresu, ať jste milovaní a obdarovaní, ať jste milující a obdarovávající, to vám přeje Petr Václav tady ze studia Midgard k vašemu svátku. Oslavte to pěkně. Vy, co znáte nějakého Leoše, nezapomeňte přispěchat a popřát mu, protože co, musí mu dělat radost. Vzpomínám si na jednoho Leoše, když jsme byli na průmyslovce, tak jsme tam měli jednoho Leoše. Tenkrát ještě se neznali ty diagnózy, jako dnes, kdy jako většina dětí, menšina nemá diagnózy, většina dětí má diagnózu nějakou. Ta diagnóza slouží k tomu, aby to dítě mělo tu nálepku té medikace a ty jedna a dvě, aby rodiče pochopitelně si uvědomili, jak se mají k tomu dítěti chovat. Takže jsou návody, jak se k tomu dítěti chovat, protože má nějakou tu diagnózu. Za nás to fungovalo tak, že táta mě seřezal a byl klid, nebo máma, a bylo po diagnóze. Dneska jsou na to diagnózy. Svět je jiný, ale co jsem chtěl říct, my jsme měli právě na té průmyslovce Leoše, on byl kdesi od Teplic a on byl zvláštní. Jednak myslím si, že byl asi trošku zhýčkaný, možná byl i homosexuální, nevím, ale bylo nám 15 tenkrát, tak se to ještě nepoznalo. Byl takový zvláštní, byl hodně zvláštní. A byl zvláštní v tom, že cokoliv jste mu dali, aby třeba udělal, tak on to totálně, ale totálně, jako dotáhl do špatného konce. On byl jako opravdu nebezpečný úplně ve všech směrech. Vybavuju si jednu takovou záležitost. My jsme měli takový malý internát a před tím internátem bylo tam takových domečků asi pět. V jednom domečku jsme bydleli my, jsme tam měli takové jako garzonky. To byl internát, protože jsme se na velký nevešli a vedle teda byla děvčata, ta se učila na soustružnice a na frézařky. Dál to rozvádět nebudu. Docela jsme se s nima rozuměli. No a co bylo zajímavé, že tam byly tenisové kurty a my jsme na nich zkoušeli hrát tenis. Leoš uměl hrát tenis. No uměl, hrál ho. No a jednou takhle jsme si teda zapinkali, jak jsme říkali, že jsme si zapinkali, a on potom vzal takový ten válec, jak se s tím válcuje ta plocha toho hřiště, s tím válcem z neznámých důvodů se rozeběh, vyjel z toho hřiště a napral to do vchodových dveří toho internátu. Pochopitelně celý rozlomil, vysklil a hrozně se tomu divil. Říkal, že si myslel, že s tím zatočí, to víte, ale válec naplněný vodou, s tím se musí opatrně. No tak prostě nezatočil, navíc on měl asi 42 kilo, takže ten válec byl třikrát těžší jak on. Dost na tom, že ho rozjel. Tak takhle se choval úplně ve všem. Cokoliv jste mu svěřili, nějak jako fyzicky, všechno rozsekal. Tak to byl jeden Leoš, pak je pohnal Leoš Mareš, zpívající kožíšek, že? Tedy nemyslím ten z toho státního zdravotního ústavu Kožíšek, ale Leoš Kožíšek, Leoš Mareš Kožíšek, zpěvák, teď posuzuje, je v porotě, myslím superstar, že se mu tam zahlíd, že takový názor. Já jsem ho viděl, jednou jsme měli nějakou akci firemní a tu akci nám moderoval Leoš Mareš. To bylo období, kdy byl neskutečně populární a stál neskutečný ranec peněz. A protože ta akce se měla blízknout, tak Leoš Mareš byl prostě nomer jedna. No ale protože měl Ferrari v tu dobu a protože i šéf firmy měl Ferrari, tak si to tak nějak chlapci jako poměřili svá ega a napříště už nebyl Leoš Mareš pozván, aby moderoval. A byl nahrazen někým jiným, Vladimírem Hronem. A musím říct si, že Vladimír Hron byl asi tak o dvě třídy nad Marešem ještě. A že Leoš Mareš nevidí žádný ořezávátko. Ale bylo to stejné asi, jako když jste viděli naživo zpívat Freddieho Mercuryho a chtěli jste ho porovnat třeba s Leošem Marešem. Tak bych to řekl. Tak bych to asi porovnal. Tak se to od sebe nějak lišilo. Prostě Láďa Hron je třída. On je takový tvůrčí. Takže to jsou Leošové, které já znám, které jsem v životě poznal. Možná jsem jich poznal víc, ale tyhle ty mi utkvěly v paměti. Tak, popřáli jsme Leošům, řekli jsme si, kam můžete volat. Marně jsem hledal odpověď na jednu otázku, která mě hloubala v hlavě, protože dnes se mělo o něčem důležitém rozhodovat na úrovni Evropské unie, čili na úrovni tedy Evropské komise. Katastrofa na dotek, vyšel k tomu článek na Protiproudu. Bude tento pátek černý. Výzva vládě České republiky. Půjde o všechno. Z epidemie do gubernie. Horší než Lisabon. Jak se Babiš rozhodne? Nikdo už nebude mít šanci zachránit zbytky naší suverenity. A řeknu, vyšlo to 17.6., čili předevčírem. Napsal to Michal Semín. A já jsem k tomu nenašel jednu jedinou informaci ve smyslu dopadlo to tak, nebo dopadlo to jinak. Čili na mainstreamu jsem zatím neobjevil žádnou informaci. Pokud byste k tomu informaci měli, tak mě ji prosím pošlete. Jedná se totiž o to, že tady ten Michal Semín přináší prohlášení proti novému totálnímu projektu EU likvidující zbytky naší státní svrchovanosti, o němž naši hlídací psi demokracie úzkostlivě mlčí. Dneska totiž se buď schvaluje, nebo schvalovalo, tak se schvalovalo to, jestli se staneme věřiteli toho velkého budžetu peněz, který dostane Evropská unie a bude ho rozdělovat jednotlivým zemím. To znamená, jestli budeme i my, ne že budeme ručit, že zaplatíme to, co dostaneme z toho budžetu, ale my budeme ručit i za ostatní země, čili všichni budou ručit za všechno. Tak, za celý ten balík peněz budou všichni ručit. To znamená, když to bude roznětka, která vybuchne a přestane se to platit, tak řeknu exekutoři v úzovkách, ta sebranka, schramstne majetky všech států. Myšleno, majetky všech občanů všech států. Protože když stát něco dluží, tak to zaručuje majetkem svých občanů. I občanama samotnýma v podstatě by se dalo říci. Takže to se dneska má schvalovat a místo toho vyšla informace na Seznamu třeba. Celá Evropa je proti Babišovi, říká o hlasování europoslanců analytik. Rezoluce Evropského parlamentu jasně ukáže na českého premiéra, že je ve střetu zájmu. Není ale právě závazná, takže neočekávám procitnutí Andreje Babiše, říká hlavní analytik Transparency International Milan Abel. Tak Abel. To je krásný jméno by bylo. Na šestě jsme jenom Abel. No, takže keci v kleci, ale to podstatné se jako kdyby neříká. Neříká se tady vůbec o tom, jak to hlasování dopadlo. Tak pojďme si přiblížit tím článkem, který jsem tady nakopl. O co jde? Tento pátek bude Andrej Babiš spolu s premiéry ostatních vlád českých států Evropské unie rozhodovat o tom, zda se my Češi staneme plátci cizích dluhů. Evropská komise přichází s návrhem na vydání společných dluhopisů, kterými chce financovat svůj socialistický projekt EU Nové generace, kterým chce od základu přestavět nejen hospodářskou politiku Unie, ale i její politickou strukturu. Pod rouškou sanace ekonomik po jarním koronavirovém utlumení hodlá protlačit jinak velmi nepopulární zelenou agendu, vyžadující přechod již tak vysoce regulovaných tržních ekonomik na centrálně plánované řízení, jemuž budou ekonomiky jednotlivých států fiskálně podřízeny. Za tímto účelem přichází Evropa Paláši s vizí společných daní, které budou plynout do bruselského rozpočtu přímo, mimo nástroj tradičního výpalného, kterým je Evropská unie z prostředků národních rozpočtů a cel financována doposud. Pokud se tak stane, bude se jednat o ještě větší průlom, než byla Lisabonská smlouva. Členské státy ztratí poslední zbytky své suverenity a stanou se pouhými guberniemi Svazu evropských socialistických republik. K tomu stačí velmi málo souhlas vlády Andreje Babiše i ostatních vlád zainteresovaných států. Bez nutnosti referenda či alespoň ratifikace zákonodárnými sbory. Současně platí, že i k odmítnutí tohoto zlověstného plánu stačí málo. Veto jediného státu. Andrej Babiš má v následujících hodinách, případně dnech, pokud se jednání Evropské rady protáhne, neopakovatelnou příležitost zapsat se do dějin našeho státu velkými písmeny. Je jen na něm, zda budou barvy zlaté či černé. Národně konzervativní spolek Akce DOST, čili dost, s tečkama mezi za každým písmenem dost, se na premiéra naší země obrátil s výzvou, aby tlaku Bruselu nepodlehl a návrh Evropské komise vetoval. A tady dám vsuvku. To je právě to, proč ten parlament de facto vyjádřil, že Babiš je ve střetu zájmů. To je takový ten nátlak, to je ten tlak na to, takové to ty, uvidíš, jak my tě odhalíme, jak tě nakopneme, jestli se vzepřeš. Tak čtu dál. Dost bylo Bruselu. Prohlášení akce Dost proti projektu EU Nové generace likvidující zbytky naší státní svrchovanosti. Tak to je teďko to prohlášení. Před 11 lety stála akce Dost v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se. Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí. Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním vypnutím globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. Fond obnovy a projekt Evropské unie Nové generace zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí. Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuze. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře. Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt EU Nové generace důrazně odmítli. Vyzýváme i naše zákonodárce, aby v případě, že vláda kapituluje, učinili všechny potřebné kroky k nápravě způsobené škody. Vynaložíme nemalé úsilí na to, aby hlas zdravého rozumu zvítězil a současně oznamujeme, že jsme připraveni použít všechny zákonné prostředky k tomu, abychom naši státní svrchovanost uhájili. V Praze dne 17. června 2020. Podepsání. Magistr Petr Bahník, předseda akce Dost. Magistr Michal Semín, místopředseda akce Dost. PHDR Jiří Hejlek, místopředseda akce Dost. Petr Hájek, spisovatel a publicista. Ještě dám jednu vsuvku. A také víte, že to byl tajemník, by se to říct, Václava Klause staršího v době prezidentování. Magistr Jiří Kobza, poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky SPD. Ladislav Jakl, politický a mediální analytik, pivovarnický expert a hudebník. PHDR Petr Hampel, PHD, sociolog, publicista a spisovatel. PADDR Ivo Strejček, bývalý europoslanec, pracovník Institutu Václava Klause, předseda Trikolory na Vysočině. Jména signatářů budou postupně přidávána pod text prohlášení na www.akce-dost.cz. No, tak co bychom k tomu mohli dodat? Že se mlčí, že se to v tichosti podepíše, že se to zdůvodní koronavirovou krizí, a už jsme zase u toho, co tady pořád říkáme s Janíkem, že v zásadě bude použita tato aktivita, akce, průšvih, jedno jak to budeme nazývat, pseudopandemie, výsměch zdravému rozumu a tak dále, tak dále, tak jak to budeme říkat jedno, k čemu všemu to bude poslouženo, k čemu všemu to bude použito a k čemu to poslouží, se pomaloučku ukazuje, jak ten čas plyne. Ono, už je evidentní a jasné, že bude dvojka, tedy že bude druhé kolo, to proto, aby se zase sklidnili vášně a tak dál a tak dál. Za chvilku se k tomu také dostanu. Čili zatímco mainstream píše, že celá Evropa je proti Babišovi, tak nám zapomínají říkat a sdělovat, co důležitého tedy premiér Babiš s ostatními premiéry zemí, co řeší. Blbý je, nebo nešťastný je, že třeba vůbec se neřeší, jak budou reagovat třeba, tak asi jak slovenský premiér, to je jasný, jak bude reagovat. Jak bude reagovat V4 jako taková, to znamená Maďaři, jak budou reagovat Viktor Orbán. No, ten by možná mohl to veta říci, jo. Uvidíme. To je složité. Tady v tom článku od toho Babla, od toho Abla, teda, pardon, že nepředpokládá procitutní Babiše. Rezoluce Evropského parlamentu ale není právně závazná. Půjde tak především o vyjádření postoje europoslanců. Podle Abla i tak ale povede ke zvýšenému tlaku na českého předsedu vlády. Nepředpokládám, že by to úplně vedlo k procitnutí Andreje Babiše, který by najednou řekl, že se omlouvá a všechno narovná. Ale ten tlak na něj se zvyšuje. Sama organizace Transparency International už před 2 lety upozorňovala na vliv Andreje Babiše na Agrofert. To, co rezoluce může mít za účinek, je, že Andrej Babiš svým jednáním poškozuje Českou republiku. Bude vnímán jako ten černý Petr, který nehraje podle pravidel. Vyjednávací pozice Česká je tím zhoršená, myslí si Abel. Sam Andrej Babiš tvrdí, že jde o politický boj a hájí se tím, že dal Agrofert do svěřeneckých fondů a nemá na něj vliv. Holding pak napsal předsedovi Evropského parlamentu otevřený dopis, kde odmítá závěr výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podle Agrofertu jde o nepodložené tvrzení a případné omezení dotací by nespravedlivě znevýhodnilo holding vůči jeho konkurenci. Vzhledem k podpoře od politiků nejsilnějších parlamentních skupin se očekává hladké schválení dokumentu. To může vést také k tomu, že mandát Česka případně by nemusel být uznán. Protože by, dejme tomu, má to 2 roviny. Buď tím zaženou Andreje Babiše do kouta a přinutí ho souhlasit, nebo na něho vytáhnou ještě větší kalibr. To si myslím, že je takový ten systém nátlaku, že jde do tuhýho, protože já si nemyslím, že by Andrej Babiš se vzepřel a vetoval. Já si myslím, že jemu jde o prosperitu Agrofertu, který se stal spolupracujícím subjektem Monsanta, tak ty zakázky, o které by okamžitě v Německu přišel a tu pozici, kterou tam má na trhu, že by o ní okamžitě přišel. Takže si myslím, že bude Andrej Babiš se rozhodovat ne podle národovectví, které bych řekl, že stejně postrádá, ale, že to můžeme očekávat, ale bude se rozhodovat ryze zájmově, ryze tak, jak mu to bude vyhovovat. Takže nedělám si iluze. Jsem zvědavý, jestli nám to vůbec oznámí, že takovou věc schválili, protože by mě to moc zajímalo. Pojďme si zahrát slovensky, pojďme si zahrát oblíbenou písničku. Mnoha našich posluchačů, přiznám se, že i mně je blízká, i mému srdci je blízká. Zahrajeme si Karola Duchoňa, jak jinak šiel.
Ahoj, já jsem vám jenom chtěla říct, že se mi teď strašně tak to líbí není ten nový nápad od Pirátů. Jak vymysleli, že by se mělo udělat...
Nešlo to pustit. Musíme si dát Olympik, protože Karol Duchoň, pořád mi tam skákala ta od Pirátů, ta falešná jejich mluvčí.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvý snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Jsme si zahráli a už jsem si teď napravil toho Karola Duchuňa, tak doufám, že už si ho potom pustíme. No, mám tady takovou informaci z Německa. Tak tu máme zase jednu roztomilou historku, která odhaluje přirozené přírodní pohlaví. Před několika dny se tu u nás Sudoče Zeitung objevil docela smutný příběh jedné ženy, která má opačné pohlaví, kde si docela agresivně stěžovala na diskriminaci zdejších pánů. Po několika romantických schůzkách, kde se ukázalo, že je to tak daleko a pěkný večer by mohl skončit milováním, tak hochům sdělila, že nemá to, co očekávají, a všichni okamžitě se seznamováním skončili. Připadá jí, že je to obrovská diskriminace, když konec konců chemie toho vztahu krásně souhlasí a lidská láska přece nezávisí na pohlaví. Proudí tu obrovská diskuze, jak to vlastně je, zda tito hoši nejsou náhodou xenofobové. Je to u vás také tak, že si hoši, kteří hledají milostný vztah, neuvědomují, že na pohlaví přece vůbec nezáleží a nejsou přece zadní xenofobové. No, já to trošku asi učísnu. Ta drzost nezná mezí. Je to prostě tak, že ty lidi mají vymité mozky a když ta paní má tedy opačné pohlaví, tak ona je jiná přeci než ta většina. To znamená, že ona by měla hned, ať už je to nějaký inzerát, by měla se inzerovat, že mám opačné pohlaví a také podle toho budu reagovat. To znamená, zvláštní je, že ona má opačné pohlaví a přitom chemie jí funguje dobře. To je trošku záhadný, protože pokud by měla opravdu opačné pohlaví, tedy jako, že by byla opačného pohlaví, tak by se jí ty pánové přeci nelíbili. Tak by hledala pokud možno ženu. No a bylo by to. Čili paní buď dává falešné signály, Nebo vymýšlí si, že má opačné pohlaví, čímž vlastně poškozuje ty hochy, takzvaný, kteří to potom vzdají. Protože myslím si, že z jednoduchého pohledu na věc vyplývá, že ten, kdo hraje falešně, je ta dáma, která vypadá jako žena, inzeruje se jako žena, potom se seznámí s mužem a když má přijít k aktu, tak mu oznámí, že je opačného pohlaví, nebo respektive, že tedy jo, ona je fyzicky, jako, že fyzicky není žena. Tak, aha, myslím tam dole. Tak to si myslím, že by měla vybalit hned na začátku, na první schůzce a neměla by to nechávat dojít takhle daleko. Otázka je, co ona vlastně hledá. Koho ona hledá? Měla by asi hledat tedy nějakého bisexuála, kterému by se líbila jako žena, ale mohli by realizovat akt jako homosexuálové. To znamená, to by asi tak mohlo vyhovovat, to by byla moje rada. Ale rozhodně si nemyslím, že jsou špatní ti pánové a ta diskuze těch vymitých hlav o tom, že ty chlapi jsou špatní, protože přeci na tom nic není, no tak když ta žena se jim líbí a teď jenom kvůli tomu, že má pindíka, tak oni ji přestanou milovat, no co to je za hajzly? No takové to uvažování v podstatě je přesně to reverzování a to stigma té společnosti, která se nestydí ty odchylky až úlety, snaží se nacpat do normálu. Takže je to normální a nenormální je normální reakce. Tak si teďko pro pány, jo? Tak pro pány. Představte si, že jdete na rande. Respektive jdete se seznámit. Pohledná žena, dobře se to vyvíjí, xtá schůzka, je jasné, že skončíte asi v peřinách. Teď nedej bože, byste skončili v peřinách, rozbalíte dárek, ale místo dárku, který očekáváte, naprosto něco jiného. No to je šoking přeci. A jakoby společenské klišé, které se prezentuje v těch diskuzích, velí, že no sice je vám z toho na nic, ale přeci ji v tom nenecháte, tak ji uspokojíte. Protože kdybyste ji neuspokojili, tak jste hajzlové, který si nezaslouží, prostě xenofobové a nezasloužíte si vůbec nic normálního. Takhle se přeci k tomu nedá jakoby přistupovat. To znamená, že normální je, že by to ta žena měla tomu pánovi říct, třeba už při tom začátku seznamování, když to teda nedala si, jak si na čelo, co vlastně hledá, koho hledá. Hledám někoho, komu nevadí a tak dále. A měla by se možná spíš soustředit na ty bisexuály. Teda jsme zase u toho, že tady je obrovský tlak na to, že pokud nejste hermafrodit, pokud nejste homosexuál, lesbička, pokud nejste pedofil, pokud nejste násilník, pokud nejste sprosták a tak dále, tak jste nenormální. Čili klasický heterosexuální muž nebo žena jsou divní. To znamená, že brzy bude závadné a divné a bude to diagnostikované. Takže přijdete na prohlídku, oni vám tam napíšou, že jste nemocný, máte diagnózu 99875, protože jste heterosexuál. To je diagnóza. Takhle to dopadne, uvidíte. A všichni tyhle ty ujetí, úchylný, nemocní a další, to budou ti doktoři, kteří vám budou vystavovat ty různé diagnózy. A víte, co na tom bude nejzajímavější? Že spousta těch lidí, aby se dostali do té pozice toho, kdo bude vystavovat diagnózy, budou falešně u sebe uvádět, že jsou takový nebo makový. To proto, aby byli společensky uznatelní. Protože být společensky uznatelný znamená, že můžete mít názor, že můžete mít živnost, že můžete mít ordinaci, že můžete mít zkrátka být občanem. Pokud budete normální heterosexuál, neoočkovaný, neočipovaný, bez, řeknu, elektronického výkazu koronavirové impotence, budete prostě mimo hru. No, tak to je. Tam spěje svět. Tento svět spěje tímto směrem. O, je to strašný. Tak to byla jenom taková jedna tady zprávička, která mi tady přiletěla asi už včera. No, můžeme se posunout možná k nějakému dalšímu tématu. Mám tady těch témat. A když jsem to nakousl, tak já bych to mohl dotáhnout. Mám tady věc, která by se asi dala probírat až po 22. hodině, ale ono to trošku souvisí s tím, co třeba říkáme s Išou. A Iša třeba varuje a říká, pokud na sobě pracujete, chcete mít vysoké vibrace, chcete jít tedy evoluci vstříc, být vůbec napojený na pravé vyšší já a tyhle ty všechny věci, protože se na to často ptáte, nechoďte do rizikových míst, nechoďte do rizikových kolektivů, a teď pochopitelně, kdo tam patří, co tam patří, no tak patří tam třeba fotbalová různá utkání, patří tam nějaké hostince vyhlášené a tak dále, tak dále. Čili ono to je trošku širší a 15. června vyšel od autora Karla Funka takový zajímavý pohled právě na to, o čem se s Išou velmi často bavíme. Trošku to souvisí s tím, co jsme tady probírali před chvílí s tou dámou, která vlastně je v pořádku a ty chlapy, kteří, když potom se dostanou pod peřinu a zjistějí vlastně, že tam není opravdu to, co hledali, ale je tam úplně něco jiného, na co se můžou dívat doma a na svoje, tak že jsou špatný, protože jdou od toho pryč. Tak to je zvrhlost prostě. To se nedělá. Když s dámou skončí v peřinách, aby ji odmítli. Kvůli takové banalitě, že není ženská vlastně. No. Je vidět, že jim šlo jenom o jedno, by řekl někdo. Šlo jim jenom o jedno. No a teď, když to nejde, tak najednou je po lásce. No dobře, tak to nebudu dál pitvat. Ale koukneme se na tenhle ten článek, který vyšel, já vám to řeknu, zveřejněn v tištěném časopise Fénix. A pozor, v šestém měsíci, časopis 6, 2010. Je to 10 let stará věc, ale jako nově, jako kdyby byla přeložená, vyšlo tady. Tak, sexuální tabu, pokrytectví nebo tišiny posvátna. Je to prostý přírodní zákon. Všechny myšlenky, dobré i nedobré, zejména jsou-li déle podržovány či opakovány, zanechávají v naší auře své elementály. Co máme nejčastěji v sobě, nosíme pak i kolem sebe. Jsme do toho oblečeni. To je pravda, já souhlasím. Vemte si člověka, který ztratil partnera, partnerku a teď má utkvělý cíl někoho si najít a nebýt sám. To z něj čiší na dálku, to je z něho cítit a tak se mu všichni vyhýbají, protože z něj mají hrůzu. Protože je to příliš silné. Zatímco, když pak nikdo nehledá a je jenom spokojený, tak kolikrát se mu dostávají do cesty velice zajímaví lidé. Tak pokračuji ve čtení. Je dobré si uvědomit i to, že ku příkladu nečisté, oplzlé, dvojsmyslné řeči, narážky nebo vtipy, kterými se lidé baví na úkor tajemství sexuality, které má být považováno za posvátné a drženo v úctě, plodí v auře svých autorů i stotožňujících se posluchačů odporné astrální stvůry a příšery. Jsou to výrony démonů. Ty kolem těchto lidí počase neustále rejdí a poletují a každý nový vtip či smyslná zmínka je posiluje. S tím souvisí i dnešní patologická až křečovitá sexualizace kultury i celého životního obzoru mnohých. Jasnovici pozorují celé houfy těchto démonických elementálů, zejména v barech, hernách, diskoklubech, podřadných hospodách a podobně. V závislosti na úrovni návštěvníků, kteří se zde převážně zdržují. Máme-li sami sklony třeba i staré, slabé či nepřiznané, se tímto způsobem bavit, pak se na nás tito elementálové přisávají a působí v naší auře i při spánku jako odsávači nervové energie. Mohli bychom říkat životní energie. Trošku tady učísnu. Je to to, co jakoby jsou tam skryté věci, o kterých třeba ani nevíme, ale začínám to tam rezonovat, tak to je právě to, co nám pak snižuje ty vibrace. Tyhle ty všechny bytosti, které si tím na sebe navazujeme, a to máte i stejné se sledováním porna třeba, tak to vám snižuje vibrace a odsává vám to životní energii a vytváří to cesty pro napojování černé magie a dalších takovýchto svinstev. Protože to nejsou bytosti nadané vlastním egem, ale jen nevědomí elementálové, lze je očistným úsilím rozpustit pěstováním protikladných sil. To trvá někdy i hodně dlouho. Když je delší dobu nepřikrmujeme, zvolna vyprchávají a jsou pak ještě nějaký čas vlečeny v lidské auře jako odumírající vlečka. Když mnohdy i poctivě se snažící člověk se znovu dostane do společnosti, která si v něčem takovém libuje, pak i slábnoucí kreatury, jeho aury znovu nasají tento cizí aurický materiál a poňoukají ho k obnovení starých zvyků a zálib. Tak je tomu třeba i u odvykajících si alkoholiků, kteří v prostředí hospody znovu podlehnou. Nastává pak další ztráta dosažené úrovně, další kal pro meditaci a další nutnost boje o očištění. Proto velmi záleží na volbě prostředí, návštěv, společnosti, konverzačních témat i výrazů. Vytrácí se cudnost. Občas lze vypozorovat, jak i ti, kteří jsou vysmíváni pro své čisté ideály, bývají oprávněně šťastní. Čas a štěstí pracuje pro ně, ne pro chytráky a posměváčky. Ani pro ty, kteří se dnes tak pyšní, jak dokázali cosi odtabulizovat. Třeba sex a lidské tělo. Někdy se zvaničkou vylévá i dítě. Oprávněnou kritikou starosvětského mravokárství, pokrytectví či dogmatických příkazů bez krevného zásvětního náboženství se ztratila i hodnota a důstojnost cudnosti, smyslu pro vzácná tajemství intimity. U starých moudrých národů skrývalo mnohdy tabu i cosi posvátného, co mělo zůstat nedotknutelné profání řeči, indiskrétním pohledům či běžným myšlenkám, nedosahujícím úctou k podstatě posvátné věci. Jen takto si můžeme uchovat i posvátná místečka vnitru, která by měla zůstávat zákoutím a tišinou proští něčeho, k čemu se dostáváme jen ve vzácných chvílích nebo k čemu se teprve musíme učit v pokoře dozrát. Pak snad poznáme i to, že čistota a stud v myšlení řeči i zevnějšku je ta nejdůstojnější hodnota, která i nám dá vědomí čehosi cenného. Mnozí se oni připravili, když si vytvořili své duševní zázemí, volný prostor záhybů svého nitra, ani zřásnění oděvu pro tajemství a hodnoty, se kterými se nechodí na trh k přízemnímu ohledávání těmi, co vše oceňují jako zboží, třeba jako tele do stáda nebo selátko na pekáč pro ukojení svých chutí. Těm, kteří za oděv mají jen pár třásní nebo látkou těsně potaženou kůži, trčí zrovna tak náze a bez tajemství do světa i jejich chudé duše bez záhybu skrytých krás a hodnot. Nemohou ničím překvapit ani obohatit, jsou jako kniha bez písmen. I květ je krásný okvětními lupínky, pokrytými třeba ještě pylem a oškubeme-li je, trčí do světa jen nahé pahýlky květového středu. Taková jsou nitra těch, kteří halasí do světa, jak jsou moderní a jak dokázali odbourat předsudky a podobně. Opakuji, nemluvíme zde stejnou řečí jako pokrytečtí svatouškové, sobecky a křečovitě si chránící svou bezúhonnost, většinou ale jen navenek. Při aktu lásky je možné prožívat škálu tisíců obsahů. Od nejhrubších a nejchlípnějších až po nebeskou radost obdarovávání druhého. Každé ponoření se do těchto úrovní jen pro osobní úkoj a ne z radostné oběti pro milovaného partnera nepozorovaně likviduje část našich třeba pracně vymeditovaných či vymodlených duševních substancí. Každé nečisté vznícení zanechává v našem astrálním těle rudý plamének pokušení a zmaru. Může sebou vlít do naší aury i další marastické vlivy jako bezohlednost či vznětlivost. Po každém propadnutí jakékoliv intenzivní vášni máme pak v duchovní oblasti pocit, jako by nám spadnul řemen. Proto je velkým pokrokem, dokážeme-li přistupovat ke splynutí se svým partnerem jako ke svátosti vzájemné lásky, jako k viditelnému dovršení svých citů, které přetékají z duší až do těl a které nejsou v rozporu s širšími city lásky k Bohu a bližnímu. Podle Drtikola by se měli partneři před aktem lásky modlit, byl by pak více duchovní a přitáhl by i čistší duši. Sobecké prožívání blaha by mělo být pomalu nahrazováno potřebou ryzosti, touhy povznést milovaného člověka a otevřít se společně čistším substancím lásky, které neruší ani případné jemné stopy po naší meditaci. Pak bude naše láska, jak zpívá Janáčkova Jenůvka, konečně láskou, s níž Pán Bůh spokojen. No já bych jenom tady to trošku opravil. My na to máme trošku jiný názor, ale nemyslím jakoby k těm detailům. To znamená, že není potřeba se před aktem modlit. Jo, pokud potkáte dámu, která nemá v kalhotkách to, co by tam měla mít, pak je potřeba se pomodlit. To určitě ano. Ale tady je to myšleno tak, že jakoby se duchovně naladit. Rozhodně modlitbou se duchovně nenaladíte směrem nahoru. To poprvé je vidět, že to psal člověk, který opravdu si myslí, je věřící a myslí si, že v kostele je ten Bůh čistý a že tam je láska. Bohužel tam je Satan. Takže já bych řekl asi tak. Pokud jste duchovně zrající, jste v evoluci, tak rozhodně vás nebude bavit jakýkoliv sexuální kontakt s člověkem, který je na tom obráceně, čili který, dejme tomu, má uspanou duši, nemá bioregeneraci, nepřipravuje to dravec, není to kristovský člověk třeba. Bude to jenom tělocvik. Pokud poznáte někdy takovéto splynutí s člověkem, který patří třeba do vaší duchovní rodiny, a pak vám garantuji, že vás to vyléčí ze všech různých úletů, kterými jste kdy procházeli, anebo jste si mysleli, že to je normální, protože přeci takhle se to říká, že to je normální. To je potom opravdu o kvalitě, ne o kvantitě. No, že nám to zatím nejde, nikdy opravdu nikdy není třeba zalézat do kouta před Bohem. To by byl jen další sebelítostivý egocentrismus nebo uraženost, když jsem lpěl na svém stupni a teď vidím, že ho ještě trvale nemám. To patří k cestě. Tak jako ve všem, ani zde nelze házet flintu do žita kvůli zklamání se z toho, jak jsem se nějaký časek zasnažil a snad si sebezálibně fandil a pak jsem zjistil, že to bylo předčasné. Jsou to jen pošetilé hry mé psychiky. Nezdaru bývá vždy víc než úspěchu. I Ludvík Vaculík řekl při konstatování, že u něho jeho žena, se kterou se měli rádi i přes řadu jeho nevěr v životě, přesto zůstala. Láska není to, co je na začátku, ale to, co je na konci. Hezká věta. Buďme poctiví sami k sobě. Nemůžeme být vždy a ve všem dokonalí hned. I toto je často věcí dlouhodobého vývoje a je proto dobré si vždy ještě i zpětně projít každé naše spojení stišeně v představě s klidnější, světlejší a čistší prožitkovou náplní a rozpoznat alespoň dodatečně úroveň jeho kvality. Tím můžeme být alespoň poctiví. Použijeme k tomu třeba trochu sebe zpytování několika následujícími otázkami, nebo si sami tvořme podobné, jde o smyslné, o doslovné znění. Tady bych trošku varoval. Ono totiž vytrénovat se a zkoušet se naladit, a to je právě to nebezpečí těch různých takovýchto sdělení. Jakoby první informace je dobrá v tom smyslu, že zahazovat se s nějakýma jednorázovkama je velice nebezpečné z mnoha důvodů. Tak, ale na druhou stranu zase to tady je už přereverzované a je to tam cítit, že jako budete převychovávat třeba dravce a budete se snažit naladit na dravce. Vy nevíte, že to je dravec, ale budete se chtít naladit podle toho návodu tady na toho druhého člověka, který je třeba s kterým jste v manželství a on bude úplně z jiného těsta, tak se prostě vy maximálně snížíte k jeho úrovním vibrací. To je přesně to, čeho se pak chce nakonec docílit. Takže na začátku dobrý, konec toho článku je opravdu opět potvrzující, že mnoho těch návodů, ať jsou to meditace, různé formulace, mantry a další věci, jsou programovacím nástrojem nakonec dravců. Takže není o co stát. Tak jsme na to navázali. Nezapomeňte, že při... jak bych to řekl? Existuje taková nějaká úvaha ezo mainstreamu, že a také církev to někdy jako tlačí, že vlastně sex je něco nečistého, že sex je něco špatně, že duchovní člověk vlastně sex nepotřebuje. A to je ale blbost, protože pokud se bavíme o erotice a o sexu, tak se tam pracuje s tou nejsilnější, nebo takhle, s jednou z nejsilnějších energií, které má člověk k dispozici, a to je sexuální energie, různě také hadí síla se tomu někdy říká, někdo to nazývá třeba kundalíny. Čili je to různě popisované, ale je to opravdu, je to velká síla, že jo? Říká vždycky, no kdo asi z katapultu odaří. Ale chtěl jsem podotknout, že to je tak silná energie, že i když nejste trénovaní, tak s tou energií můžete zabít. S tou energií se zachází a ta energie, tedy pokud to funguje, tak probíhá mezi těmito dvěmi partnery, to znamená ve chvíli spojení. A to spojení může mít různé podoby, to nemusí být vyloženě jenom ten klasický způsob. Nebo při nabuzení této energie i jinými způsoby, nejenom milováním jako takovým, ale třeba při různém dráždění a tak, tak může dojít k tomu, že ta energie se mezi partnery začne uzavírat, čili přes ta místa dotyku se vlastně propojíte a vzniká smyčka a po té smyčce na nosiči té energie, která koluje, si začínáte vyměňovat s tím partnerem veškeré informace o sobě a o svém rodu a o svém zdraví, o svém psychickém stavu, o svém přístupu k životu. Čili vy prozradíte o sobě všechno a stáhnete si od svého partnera také všechno. A není to jenom informace, která pak funguje pro vás jako pro pozorovatele. Tyto informace se vám usídlí, uhnízdí ve vašich databázích a mohou vás ovlivňovat. To znamená, představte si promiskuitního člověka, který vymetá bary, v tom baru vám je, máte těžkou chvíli, jdete si sednout do baru, dáte si skleničku, dáte si jednu, druhou, třetí, začne se vám tam někdo líbit, začne do vás vrkat a skončíte v peřinách. Neznáte ho, nevíte, neznáte jeho historii, nevíte, jestli to je násilník, nevíte, jaké mají psychické nemoci a duševní nemoci ve svých rodinách a tak dál, a tak dál, a tak dál. A toto všechno si nahrajete do svých databází a záznamů a můžete ovlivňovat, a také to bude ovlivňovat v mnoha úrovních, nějakým způsobem váš život i řeknu zdraví vaše i vašich potomků, anebo také vašeho stálého partnera, to znamená někde nějaký úlet s někým. No a vy přitáhnete, můžete přitáhnout pohlavní nemoc, ale to, co je mnohem horší, je to, co není vidět. Nijak se to neprojevuje, jako že by vás někde něco pálilo, někde by od někud něco kapalo. Vy si přitáhnete infekci do svých informačních polí. Proto střídání partnerů je obrovsky nebezpečná věc a nehlídání si kvality toho partnera v těch duchovních rovinách a oblastech je vražedná záležitost. Pozor pro zbytek vašeho potomstva a pokolení všech rodů, které všech potomků vašeho rodu ve vašem koleně. Proto se dravci infikovali do té společnosti, tak rychle se implementovali, protože toto je nejsilnější a nejlepší způsob, jak rozrušit genetiku těch kvalitních rodů. Začalo to u panovníků. Víte, čteme to s Išou, nebo povídáme si to s Išou v těch jejich pořadech teďko. A pak se to pochopitelně překlopilo i do běžného bytí normálních lidí. Takže proto je nebezpečné spát nebo vyspat se s nějakým dravcem nebo s nějakou démonickou ženou, s nějakou nebo s člověkem psychicky narušeným. Všechno si od něho stahujete. Já bych to otočil. Měli byste se eroticky vzrušit anebo s někým vyspat jedině za předpokladu, že víte, kdo je, co je, znáte jeho minulost i po duchovní stránce. Bylo by se říct, máte ho otestovaného, víte, kam patří, to je potom možné realizovat. Pokud si v tom nejste jisti, tak vždycky riskujete. Spíš bych řekl, neriskujete, ale prohráváte. Takže dáme si písničku, teď už si dáme toho Karola. Koukám, kam se mi tady posunul. Já si ho najdu. Karol Duchoň šel. Tak pojďme si zahrát slovensky, protože jsme hráli česky.
Pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkách šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, šiel. v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mená dával šiel, šiel, neviedla ho sláva šiel, šiel, zvolil si svoj údel šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám.
Tak já si myslím, že to bylo trefné. K těm našim tématům, no a teď bychom si, no jo, čas letí, teď bychom se mohli podívat na trošku jiný soudek, protože pořád se tady jakoby dozvídáme, že ten či onen papaláš nebo potentát má kritické vyjadřování k seniorům, že považují seniory za někoho, kdo jim překáží v jejich životě. A to dokonce i třeba v rodině to někdy se tak odráží, ale obecně prostě lidé, kteří jsou starší od těch mládežníků, no, tak už se na ně koukají krz prsty, protože není to někdo, kdo jim je jako kdyby roven. Přišel mi tady takový článek, Božena Blanka mě zahrnuje a já jsem za to rád, tak nevím, kdo to napsal, se podívám, jestli tady k tomu nějaký autor. Není, tak to nevadí. Tak, vědí mladí absolventi genderových, sociologických a humanitních studií, kdo jsou dnešní seniori? Ke komu promlouvá Česká televize na svém novém kanále pro seniory? Umí seniori číst, počítat a používat vlastní rozum? To je otázka. Kdo jsou dnešní seniori? Obecně se za seniory považují důchodci. Do důchodu se dnes odchází mezi 60. a 65. rokem věku, tedy lidé narození v 50. letech minulého století. Generace, která se narodila do nejhlubší totality a dokonale pochopila dvojí svět toho, co se smí říkat a dělat ve škole a venku, a toho, co je pravda, a říká se proto jen doma a mezi přáteli. Prostě politicky korektní generace už od pískoviště. Generace, která jako puberťáci a teenageři, tedy náctiletí, zažila naději kolem roku 68 i její zmražení na dalších 20 let, spouzdálí z filmu a literatury sledovala hnutí hippies, na diskotékách zpašovaných desek a na černo nahraných kazet poslouchala Beatles, Rolling Stones, Genesis, Pink Floyd, Black Sabbath, Creedence, Suzy Quattro, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Uriah Heep. Generace lidí, kteří většinou nikdy neviděli Krýla naživo, ale všichni znali texty jeho písní z paměti. Pro mladší seniory je i jazz něco jako dechovka a ta je opravdu nenatchne a neuctí, možná ve dvě ráno na Silvestra na horách. Když tehdejší Československá televize točila své slavné normalizační seriály, ti dnešní seniori trávili svůj volný čas na vandrech s kytarou u táboráku, v hospodách, kde se sehnalo všechno od řemeslníků po semizdatovou literaturu, ve filmových klubech, na diskotékách, v divadlech, malých forem a studentských klubech, kde občas směli vystupovat dnešní terminologií řečeno alternativní, nemainstreamoví písničkáři, kapely a herci. Schizofrenní generace, která místo večerníčku poslouchala Hlas Ameriky a ke snídaní ranní čtvrthodinku vysílání BBC Volá Londýn, ti, kteří neměli v dosahu rušičky, přidávali i Svobodnou Evropu. Tato generace se naučila číst mezi řádky, musela povinně studovat marxismus a ti, kteří ho pochopili, moc dobře vědí, proč odmítají dnešní globální neomarxismus. Myslí si současní odborníci na pravdu, že tito lidé nepoznají propagandu a nemají vlastní názor na vnucované pravdy? Jména se mění a podstata zůstává. Jaký je rozdíl mezi štvavou vysílačkou a fake news? Mezi omezenou suverenitou satelitních zemí Moskvy podle Brežněvovy doktríny a bruselskými direktivami Evropské komise, které musí země přijmout pod hrozbami sankcí? 30 let? Dnešní seniori byli třicátníky či čtyřicátníky, když padl komunistický režim a do Česka se dostaly západní technologie. Řada z nich už 30 let používá počítače k práci i pro soukromé účely, internet používají od jeho počátků u nás na konci 90. let. Z jakého titulu dnešní eurosvazáci poučují seniory, co si tam mají číst a jak tomu mají rozumět? Generace, která mnohdy nesměla studovat to, co chtěla, ale když už se na nějakou školu dostala, tak se ten obor naučila a musela ho umět dobře, jinak by neprošla. Tito lidé vstupovali do první práce ještě v době, kdy práce byla povinná. Zvykli si pracovat a po pádu komunismu pochopili, že se musí spolehat na sebe. Nyní poslouchají zprávy, které jim tvrdí, že nebude na důchody, ale i jimi zvolení politici rozdávají těm, kteří pracovat nechtějí, nebo nechtějí pracovat tam, kde jejich zapotřebí množství podpor, příspěvků a dávek, takže se zejména těm méně kvalifikovaným pracovat vůbec nevyplatí. Řada dnešních seniorů musela za svůj pracovní život několikrát změnit obor nebo zaměření své práce. Tehdy nebylo běžné natáhnout ruku a žádat dotace nebo podpory. Dluh byla ostuda a bylo zvykem vytvářet si úspory. Jinak si dnešní důchodci, nebo tak, jak si dnešní důchodci mají vysvětlit, že na důchody nebude, ale pro politické neziskovky, kterým jsou zájmy českých bývalých i současných pracujících ukradené zdroje jsou? Dnešní stát se zadluží, aby mohl rozdávat. To znamená jediné, bude inflace a úspory na stáří se tím znehodnotí. Naši zastupitelé mohou zrušit povinnou maturitu z matematiky, ale neměli by zapomínat, že seniori ještě umí počítat. Nezávisle na tom, co jim říká Česká televize, Český rozhlas, Seznam, Google, Bakala News, CNN, Prima News nebo jiné fake news. Používají totiž ještě vlastní rozum. To tady chybí. Takže já bych tomu ještě něco dodal. Dodal bych k tomu to, že všechno, co se rozdalo, rozkradlo, na čem vydělali někteří takzvaní miliardáři nebo oligarchové, všechno bylo vybudováno za toho zlého bolševíka právě těmito v uvozovkách hloupými a ideálně nesvéprávnými lidmi, jak říká Madame Jourová, který a propos bude asi za 4 roky taky 60, tak, ale ona bude výjimka. Tak to všechno vybudovali tito, řeknu, dehonestovaní v tomto systému lidé, bez toho, že, jak se někdy mladí posmívají, no jo, vy jste budovali socialismus, tady se vybudovaly velké hodnoty, které se buď rozkradly, rozkrádají, nebo vykrádají, nebo vybydlují. Vzpomeňte si na to vyjádření, jak asi na chvilku střízlivý Václav Havel, jak se vyjádřil o panelácích, že jsou to takové králíkárny, že ty komunistický králíkárny. A co vybudovali oni pro lidi? Od jeho prvopočátku až do teď. Jaké se vybudovaly byty, startovací byty pro mladý? Jaká se zavedla bytová politika pro mladé rodiny? Co vůbec dneska se dělá pro to, aby lidé vůbec, pokud tedy nejsou na dávkách a nepatří k vyvolené menšině, co se udělalo pro to, aby lidé chtěli mít děti, které něco budou umět a budou chtít něco budovat? Nedělají nic, jenom vykrádají staré hodnoty, všechno, co se dá stržit, tak nějakým způsobem se snaží urvat. Nejlépe pro sebe. Takže co dělat? Rozhodně si nemyslím, že to moudro těch lidí, kteří jsou považováni za seniory, že to moudro by se nemělo zužitkovat. Ba naopak, já si myslím, že to moudro a ta chuť se o to moudro rozdělit je výzva pro všechny, kdo chtějí dělat alternativu nebo se chtějí zorientovat v mnoha věcech. Toto je potřeba dostat, posunout k té mladé generaci. Ona nemusí být úplně ztracená jenom proto, že ji vymývají mozky na internetu, v televizi, v rádiu, aby to stejně neposlouchají, nebo ve škole. Nemusí být zkažení, nemusí být lapení do té sítě, do které je chytají. Ale je potřeba, aby se s nima pracovalo. Je potřeba, aby jim bylo vysvětlováno, že prostě svět je o něčem jiném. A že to, že lidé třeba už mají nějakou tu vrásku navíc, nebo že už fyzicky nejsou až tak výkonní, jako třeba ti mladí, že to neznamená, že jsou horšími lidmi. To je právě to, že když někdo zmoudří, už nepotřebuje tolik fyzické síly, protože ta se mu přetransformovala právě do té, nebo měla by se přetransformovat do té duchovní roviny. A nemusí to, teď to není jenom apel na ty, kdo už jsou seniory, to je také apel na rodiče těch dětí, kteří mají své rodiče, čili mají ty seniory k dispozici, ale také mají děti, aby se propojovaly tyto obgeneraci členové rodiny, abyste je napojili na to moudro. Možná, že vy jako rodiče jste neměli to štěstí, že by to pro vás někdo udělal. Ale udělejte to aspoň vy pro svoje děti. Zvyšujte v dětech, ve svých dětech, zvyšujte úctu k těm lidem, kteří, jak jsem řekl, možná už vypadají, že ten život nějakým způsobem jim dal zabrat, ale právě to je ta největší zkušenost, o kterou se můžou podělit. A řada dalších. Takže vytvořte tam to promostění. Napojte své děti, vnuky na svoje babičky a dědečky. Vnoučata jako taková. Je to vaše nezadatelné právo. Někdy to je tak, že to funguje automaticky, že tam jsou velmi dobré vztahy mezi dětmi a prarodiči. A někdy ne. Někdy je to potřeba tomu prostě pomoct. Ne násilím, ale řeknu vysvětlením a pochopením. A příkladem. Nelze nadávat na babičku, na dědečka a potom dětem vysvětlovat, že babička, dědeček má vždycky nějakou pravdu. protože jsou moudří. Co si mají potom ty děti myslet? Že když vás babička rozčílí do telefonu, tak vy to okomentujete nějak peprně, tak potom, že dítě to nepochopí. Že u babičky má čerpat, že u babičky má čerpat to nejcennější, co se čerpat dá, a to je zkušenostní moudro. To nejsou keci v kleci zaučené nějaké fráze ve škole. To je moudro toho života. To je právě to moudro, které je ohmatané tou a osvědčené tou praxí, podpořené tou praxí. My tady máme dneska odborníky na kde co. Jsou to takzvaní renomovaní odborníci. Jsou chytří, jsou vzdělaní, a nikdy to neprožili. A to je pořád dokola. Je to stejné jako my s Išou. Když si dovolujeme o někom říci, že je to EZO mainstreamovec, tak to říkáme o lidech, kteří pracují s látkou, s informacemi, které mají někde načtené, dokonale načtené, ale protože je neaplikovali a jenom o tom mluví, mentorují to a v podstatě předávají to dál, protože to je moderní, má to svá ucha, má to své posluchače, tak to i za peníze pochopitelně zúřadovávají, ale protože to nikdy neaplikovali do hloubky, tak nikdy nezjistili, že to vlastně nefunguje, a nebo že to ve výsledku pracuje opačně, než by to pracovat mělo. A někdo to dělá schválně, záměrně, protože slouží druhé straně, někdo to dělá, aniž by tušil. Takže jenom to, co je v životě nabité tou prožitou zkušeností, je moudré. V té duchovní oblasti se říká, že ten dotyčný je vědoucí. Že to je vědomá bytost. Dělá vědomá rozhodnutí. To znamená, dělá rozhodnutí na základě toho, že má dostatek informací a pozor, má manažerské schéma, podle kterého uspůsobuje ty informace, pracuje s nima a vyhodnocuje ty informace. Rozstřídí na ty, co jsou manipulující, na ty, co jsou nepodstatné, nepotřebné, zamlžující a podobně. A dokáže vysápnout informace, které jsou opravdu cenné a které jsou potřebné pro ten rozhodovací princip. A rozhoduje se v rámci zařazení těch okolností do prostředí, ve kterém se rozhodovat má. A to prostředí zahrnuje všechny další okolnosti, čili je to v širokých souvislostech posouzovaná, možné varianty posuzované, aby se vědělo, když to udělám takhle, bude to tak, když to udělám jinak, tak to bude mít jiný průběh, bude to mít jiný výsledek. Čili to je to, co lze načerpat u těch prarodičů. Bohužel, a na to narážíme s Išou taky, když se někdo na něco ptá a dostane jinou odpověď, než očekává, tak někteří lidé jsou z toho rozmrzelí a stejně se to udělají po svém. Protože jim se nelíbí zrovna to, co se tam ukazuje. Protože oni to chtějí jinak. Oni chtějí, ptám se, ale chci, aby to vyšlo tak, jak já jsem to vymyslel. Čili hledají pouze potvrzení své pravdy. A když se dozví něco jiného, tak si s tím moc neví rady. A tak šťourají, dloubají, anebo v tichosti udělají po svém. No, to je otázka rozhodování. Tak myslím si, že si můžeme zahrát, protože máme zase půl. Já bych asi zahrál o celebritách. Od Petra Lufnera.
Všichni jsme celebrity ve svý show reality, jenže ta show je šedivá a na reál nikdo nedívá, všichni jsme celebrity. Zalezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, dál žít. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Je, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dál. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, dál žít, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lží. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu. Ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít, dál žít, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít, lží.
Tak jsme schytli ještě začátek další písničky, která už se tam chtěla spustit. Ale mám tady další z mainstreamu informaci. Pozor, to uvidíte, co se děje. Jsem to vůbec netušil, teď už to tuším, teď už to vím dokonce. 118 nakažených za jeden den, polovina z nich je ze severovýchodu. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÚZIS Ladislav Dušek nevnímá údaj o skokovém nárůstu nakažených koronavirem jako změnu ve vývoji. Rychle zpracovaná data lze podle něj vnímat i pozitivně. Ve čtvrtek v Česku přibylo 118 případů COVID-19. To je včera. Je to nejvyšší denní přírůstek od 21. dubna. Od té doby se nárůst až na dvě výjimky držel pod stovkou. V posledních dnech se pohyboval kolem 50. Od pátečního rána úřady evidují už 1,80 nakažených. Chápete, to je strašné. To zase asi budou muset nosit roušky. Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška ale není relativně velký nárůst ničím, co by znamenalo zásadní změnu vývoje nákazy v Česku. Situace je pod kontrolou, řekl v rozhovoru pro Seznam zprávy. Co podle vás čtvrteční nárůst případů COVID-19 znamená? Nejde o nic překvapivého, jsou to úplně stejné lokality výskytu, které pozorujeme dlouhodobě a je na ně zaměřena pozornost. A to je zejména Moravskoslezských kraj, Karvinsko, tam tedy došlo k největšímu nárůstu, 58 případů, pokud si to dobře pamatuji, ale i v předchozích dnech to osciloval kolem 15, 18 až 20. Z tohoto pohledu to tedy není překvapení. Druhá v pořadí je potom samozřejmě Praha, která také takto osciluje už dlouhou dobu. V Praze se multifokální mírný výskyt objevuje neustále. A nově je to Frýdecko-Místecko, kde došlo k nákaze v domově pro seniory, ale podrobnosti neznám. Je to nicméně z dat viditelné, ale i tam jsou výskyty pozorovány. Ve všech ostatních lokalitách jsou to jednotky bez většího epidemiologického významu. To je síla. Jak může mluvit ten člověk o epidemii na základě pár případů. Pověřená hlavní hygienička Jarmila Rážová ve čtvrtek prezentovala data k situaci v jednotlivých krajích a pozorovaných skupinách nakažených. Nové případy tedy nejsou mimo ně? Nejsou, je to pod kontrolou. Určitě to není nafouklé tvrzení. Třeba na Praze je vidět, že jakmile se něco vyskytne, tak šíření dál už nepokračuje. Doufám, že to takhle bude i dál. Zároveň ale vývoj znamená, že se v daných lokalitách koronavirus vyskytuje ve větší míře a že tam šíření na nějaké velmi nízké úrovni existuje. Kdyby to tak nebylo a společně s Olomouckem v těchto lokalitách virus nepřetrvával, tak tady máme skoro nulu. Jaký přehled tedy nyní vy i hygienické stanice o situaci máte? Už brzy ráno se mě někdo ptal, zda je to katastrofa a jak to čtu. Říkám, čtěme to pozitivně. Pozitivní je totiž, že to okamžitě víme. Jo. Už o půlnoci jsme věděli, že... Pardon, já se musím smát, ale to mě drtí normálně. To je skoro jako o zemi, kde zítra znamená již včera. V půlnoci už věděli, že ráno to začne stoupat. Počkejte, já to přečtu. Možná, že... Už o půlnoci jsme věděli, že je případů 118. Aha, to je za ten den. A hned po ránu se to řešilo. Hned jsem měl telefonát s panem ministrem. Jsem se už kolem 5. hodiny. Paní hlavní hygienička se také brzy ráno ozývala. Situace se hned řeší. To je pozitiv. No dopíte mě, vyznajím, jak to řešej. Tak třeba se dočtem, pozor. Je tedy pravda, že je třeba na situaci dávat pozor. Aha, takhle. Naprostá většina nově diagnostikovaných nemá žádné nebo má velmi mírné potíže. Ale je třeba, aby nákaza nepronikala do sociálních zařízení a podobně. To je klíčové. Takže ještě jednou. Naprostá většina nově diagnostikovaných nemá žádné nebo má velmi mírné potíže. Takže, je tu, takže co se objevilo? Nejsou nemocní, ale jsou pouze diagnostikovaní, že to mají. Čili zjistilo se, že virus zde žije a přežívá. Tak to je klíčové. Pokud vývoj zůstane a půjde o 2, 3, 4 lokality, tak to bude v pořádku a pod kontrolou. Krajské hygienické stanice případy stíhají vychytávat. Ale kdyby se rozhořelo více lokálních výskytů, práce by bylo hodně. Doufejme, že k tomu nedojde. V každém případě systémy fungují. Už několikátý týden se dívám na to, když se nějaké ohnisko objeví, vzpomeňme na Cheb, na Mělník, na Olomoucko, nebo několikero míst v Praze. Nám vypadl server, koukám dokonce. To jsou věci. Nebo v Praze, v podstatě, asi mluvím nějak o věcech, asi špatně. Kdybych říkal, je potřeba si nasadit roušky, třeba bych nevypadl. Tak. V podstatě do 2 dnů to bylo uhašeno a šíření nepokračuje. Situace neeskaluje. Z tohoto pohledu je to úspěch a klobouk dolů před pracovníky na hygienických stanicích, zejména v Praze, kteří toho mají nejvíc. Já jsem se furt nedozvěděl, kromě toho, že to monitorujou. Co s tím teda dělají? To by mě fakt zajímalo. bylo uhašeno. Jak to hasej? Čím to haše? Asi tam rozstříkají nějakou desinfekci. Jo, tak to je síla. No, já jsem, musím říct, že jsem teďko ale úplně rozebraný z toho. Teď jsem normálně, no, nejsem daleko infraktu. Jsem se dozvěděl teďko něco neskonale, že prostě mají to pod kontrolou. To je důležitý. Máme tady nárůsty, máme to pod kontrolou. A to je klíčové. Já kdybych rozebral ten rozhovor s tímto člověkem, tak je to jako podle schématu, které se tady kdysi šířilo, že když jste si chtěli udělat absolutně úderný, ale absolutně úderný projev, proslov veřejný za totáče, tak vám stačilo taková tabulka různých slov, která jste jenom seřazovali nějakým způsobem do různých tvarů a toho vám vždycky vyšel pro systémový velice dobře laděný příběh. No, já abych se zpamatoval, tak si musíme normálně něco pustit. Jenom tak pro zopakování.
Jak to byla skoro nula? Na počátku byla pacienta nula. Jen si kýchnula a zrazula první desítkula, stovkula, tisícula a tak dálula. Vždyť to znátula, jako vždycky z kraje rokula. Virula primula, ale otestula cirka 3% popula a z těchto 3% mělula. To bylo povykula. Mnoha lidula se to hodila, dala dohromady chalupula a zahrádkula a taky si trochu odpočinula. Primula zavedula karanténula a nasadila rouškula. Šikula, patula a matula z agrofertula nasadila hezounula ze superstarula a ta nelenila a objednala od činělula rouškula za pár miliardula. Ek to dorazilo do motula, nikomu to nebula, pát šikma okula mají menší ksichtula. Ok se to ututlatula a dělalo jakože nicula. Lidula se ale semknula a začala šít rouškula hlavula nehlavula. Ostatní lidula jim za to byla vděčnula a mnohokrát děkula. Jenom zemanula se zdechnula a když pak otevřela hubola, tak z ní vypadnula, že rouškula, co lidé šilula a rozdávalula, tvořila se 2000 toho, co je potřebula. Jak nás všechny pozurážula, nahnula levula a táhnula zpátky do krytula vlánula, zlánula. Jenže ekonomula pomalu krachula a na scénula vstupula dědula středula a chtěla sociální jistotula pro zaměstnancula. Zaměstnancula se doma odpočinula za 80% platula, zatímco osobečula byla v koprula. Jak se trochu oteplula, různá zájmová skupinula měla v plánula poslat rouškula do prdula. Toho se zaleknula KG Bula z Agrofertula a zakleknula na Primula, aby trochu promořula. Jak se lidé srocula, ostatní je na prášula, ty Stambul a ty Stambula. Jak to všecko dopadnula, furt se točí země kula. Jenom nám tu zůstanula troška rouška na mozkula.
No jo, tak to bylo. To se nedalo, než si tohle to připomenout. Protože to vyjádření šéfa UZISu, to vidíte, co to je za šudry, prostě co to je za lidi, kteří, když je potřeba strašit, tak straší, když není potřeba strašit, tak mají všechno pod kontrolou, protože to tak je, teď jakoby je všechno pod kontrolou, protože nesmí být nikdo znepokojený. Kdyby to bylo před měsícem nebo před dvěma, tak by to byl okamžitě signál ke startování nějakých dalších opatření. Minimálně by to byl argumentula. Takže je to ryze a ryze účelová záležitost toho rozhodovávání se. No, Donald Trump se jasně vyjádřil na adresu WHO, co to je za sebranku, že to Amerika nebude ze svých rozpočtů, že to nebudou financovat, protože to je politicky motivované rozhodování, co oni tam předvádí. Teď tam tady pochopitelně plánují už druhou vlnu. Ví se, že testy, kterými se testuje, zdali máte nebo nemáte koronula, tak, že jsou infikované. To znamená, že ve chvíli, kdy ty lidi budou o testovaní, tak už jsou co? Infikovaní. A až se bude třeba chtít spustit druhá vlna, tak se vyzvou tyhle ty lidi k opakovanému testování a bude u nich nalezen co? COVID-19. A to bude znamenat co? Nasadíme si na tlamičky pěkně za ty zase uzávěry a zase nám nadiktují nějaká ta opatření. Všecko na zakázku. Žijeme ve světě, ve kterém se dá ledacos na zakázku pořídit. Tak třeba odstranit někoho z veřejného života, vymyslí si na něho nějaká kauza, ta kauza potom se ukáže, že to bylo levý, no ale výsledek už byl dosažen, tak proč někomu se omlouvat nebo ho odškodňovat. Odevřela se mi kudla v kapce, když jsem tuhle viděl na Primě, byl v nějaké diskuzi, Saša Vondra, gauner, který zpronevěřil stovky milionů, když jeho promopro, jaksi v době, kdy jsme úřadovali a kdy jsme šéfovali Evropu, tak, no, to jsem řekl, já mám hodně ambiciózně, když jsme předsedali, ano, v Evropské unii, tak v tu dobu promopro zpronevěřil asi 180 milionů korun, tak co to je, to jsou drobný, ne, dneska už, ale tenkrát to byly docela velký peníze. Saša Vondra nikdy nepřišel k tomu slyšení, protože ho bolela zádíčka, nebo ho bolely zoubečky, nebo ho bolelo bůh ví co. No zkrátka dobře, vykličkoval ze všeho. No ono to vyšumělo, ono to tak jako odeznělo, ten člověk by měl sedět a měl by splácet ty peníze. Jenomže problém je v tom, že on je neukrad vyloženě pro sebe, že on je spíš jakoby tak ukrad do takové společného projektu, jako, který se měl nějakým způsobem realizovat. Mám tady jednu informaci k tomu tématu, když už jsme to nakousli. Píše nám posluchačka. Moc zdravím. Mám zprávu ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví, že nakoupili sety na testování covidu s falešnými certifikáty a mají jen 50% pravost výsledku. V reálu je však 80% falešných výsledků. Prý nevědí, co s testy budou dělat. Asi je spálí. A nakupují nové. Tak já si myslím, že v této zemi je úplně možné naprosto všechno. To ještě se nebavíme o tom, že ty lidi tím infikují. Takže pravděpodobnost, že když 100 lidí bude označeno, že mají covid, tak je pravděpodobné, že je tak asi 20 a 80 je v tom nevinně. Ale víte, tohle je úplně nepodstatné. Podstatné je, co se chce zjistit. Je úplně jedno, jak ty testy budou vycházet. Stejně to budou dělat jenom vybraná pracoviště. Tak, aby účelově mohlo být vyhodnocováno. Proto třeba doktorka Peková testovat nebude, protože asi by tu jejich falešnou hru s nima nehrála. A propos, když jsme u doktorky Soni Pekové, tak myslím, někdo mi říkal, že se někde vyjádřila, že varuje Čechy před cestováním do zahraničí. Já ji rozumím, proč to říká. Ona ví moc dobře, co se bude dít. Za A. Stanou se dvě věci. Bude sem zavlečeno mnoho zmutovaných, ale pozor, v jiném prostředí zmutovaných verzí koronaviru. To za prvý. Proto ona předtím varovala, protože něco jiného je, když ten virus zmutoval tady v našem prostředí, tak jsme na něj všichni co? No, jsme s ním zžití, jsme vůči němu de facto imunní. Vzpomeňte, 118 nakažených A de facto nikdo nemá žádné příznaky. Proč? No protože už tělo umí zvládat proces, kdy nedovoluje přemnožení toho viru v těle, aby to způsobilo nějaké viditelné projevy choroby. Když ale vy cestujete, dejme tomu do Egypta, kde, dejme tomu, zmutoval virus v egyptském prostředí, kde ta mutace probíhala úplně v jiné dimenzi a úplně v jiném genetickém prostředí a úplně v jiném epidemiologickém prostředí, tak si přivezete verzi, která bude nová. A musíte do Egypta, můžete, dejme tomu, někde jinde, do Itálie nebo kamkoliv po světě. To za prvé. Za druhé nevíme, co kde ve světě vysypali z chemtrails, jaké verze tam nasypali. To je taky potom ve výsledku to, co přivezete jako zmutované, tak to zmutovalo třeba z jiného základu, než to, co zmutovalo ze základu, který byl tady vysypaný na Českou republiku. Tak to je složitá věc. A doktorka Peková, která je odbornicí přes viry a tyhle ty potvůrky, ví moc dobře, o čem mluví. Já bych vás taky varoval. Moc daleko do zahraničí nejezděte. Zdravím, my tady zahynem na blbost, ani nebude covida zapotřebí. Zdraví Elena z Karlových Varů. No, Eleno, jo, hlavně taková ta impotentní blbost, já bych řekl, že si to necháme líbit. A znovu se vrátím k tomu filmu a naše kamarádka, pochopitelně určitě Míša poslouchá, ona to velmi ráda používá, protože pracuje s muži, ve firmě šéfuje chlapy, takže oni mají takové heslo, které mimo jiné řekla ta doktorka v Avatarovi, která řekla, oni nám chčijou na lopatky a ani se nesnaží tvrdit, že to je déšť. Čili naprosto brutálním způsobem nám tady říkají totální nesmysly a hausnumera a my jako impotentní stádo se tváříme, jako že je všechno v pořádku. To je prostě paseka. A to, že teď jako někteří lidé povstali a začínají říkat to či ono, to je s křížkem po funusu. Proč ti lidé nevystartovali hned na začátku? Proč nepsali ty petice? Proč nepsali ta odborná znalecká vyjádření? Aby vládě znepříjemnili to, jak nám na tu hlavu. No nic, tak se nedělo. A to není tak negativní. Tak si myslím, že nezahyneme na blbost, nezahyneme vůbec na nic. My jsme naštěstí velice přizpůsobiví. Nebo bohužel, já nevím. Ale někteří prostě odejdou do jiné dimenze a někteří zůstanou, většina zůstane v tom, co si tak blahodárně přejí, aby hlavně byli v klidu. Aby hlavně nemuseli nic rozhodovat. Aby hlavně měli na ty hypoteční splátky a na ty leasingy a na to na všechno, co si nakoupili jako absolutně nutné věci na úvěr. A tito lidé, protože se těchto věcí nedokážou vzdát, budou vždycky ve vleku systému a budou mu poslušní a někteří mu budou dokonce fandit, protože se jim jakž takž bude dařit dobře. Protože třeba patří do skupiny manažerů, ajťáků a dalších lidí, kterým to tady prospívá. Takže co bych tomu dodal? Kdo chce kam, nechme ho tam jít. Moje babička říká, pomozme mu tam, ale tady není potřeba pomáhat. Tady je potřeba to nechat jenom být. Pro vás, co jste moudří, vědomí, anebo aspirujete na nějaká vědomá rozhodnutí, pro vás vysíláme a vám tato sdělení patří. Bohužel ta většina je nepoučitelná a stejně jako mi psala jedna posluchačka, že chodí a vysvětluje lidem spoustu věcí a oni na ní koukají jako na podivína. Nedivte se, jste tak odlišná a jste tak jiná než ta většinová společnost, že to opravdu jinak než podivínstvím, a to je měkká varianta, nelze nazvat. Ale nestrácejte na duchu. Tvořte ve své rodině, tvořte se svými dětmi, vnoučaty, tvořte tam, kde to je užitečné. No a protože už se blíží ten čas, kdy bude startovat Vítek a pan VK, a supportovat to bude Helenka ze studia Helen, tak pomalučku budeme končit a budeme předávat. Takže, vážně milí posluchači, to bylo z pátečních hovorů při víně, to bylo tedy vše od Petra Václava a mám tady jednu nadějnou moderátorku, která se mi dere do vysílání, ale ještě mám, řeknu, nedokonalé vyjadřovací schopnosti, ale zdokonaluje se. Takže myslím si, že to nebude dlouho trvat a už nám něco moudrého také poví. Zatím je jenom na pozadí. Takže budu se s vámi loučit a budu se s vámi těšit zítra o sobotě tedy v našem vysílání tady z Midgardu. Opět naslyšenou. Takže mějte se hezky a zahrajeme si zase slovensky pro změnu. Tak o tom, jak sestrička s Kramárou byla, řeknu, velkým záchytným bodem Jožo Ráže, když se tam léčil ze svého příběhu na motorce. Tak mějte se krásně, to je vše, loučí se s vámi Petr Václav.
Sestrička s kamarou, jsem všetký.